Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný pondelkový večer.
V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, ktorú pripravil Anton Ziolkovský a v ktorej si dnes pripomenieme úlohu katolíckej cirkvi pri riešení globálnych problémov.
Predtým vám však ponúkame aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi vo Vatikáne i vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Leopold Slaninka.
Taliansko. Druhý týždeň dovolenky Svätého Otca začal bez komplikácií a prebieha veľmi pokojne. Pápež Benedikt XVI. Odletel na dovolenku do mestečka Le Com vo Valle d'Aosta na severe Talianska minulý pondelok. O tom, ako Svätý Otec trávi dovolenku, hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovorca Svätej Stolice, páter Federico Lombardi.
Svätému Otcovi sa darí veľmi dobre. Dnes trávil veľmi pokojný deň. Počasie je naozaj krásne a okrem toho, Svätému Otcovi sa včera vracajúca helikoptérou z Romano Canavese naskytol nádherný výhľad na Alpy vo Valle d'Aosta. Prirodzene po takomto rušnom dni, aký bol včera, nasleduje deň oddychu.
Pripomeňme, že Svätý Otec sa včera napoludní pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána na námestí Ruggia pred farským kostolom v piemontskom mestečku Romano Canavese. Podľa hovorcu Svätej Stolice prebiehal včerajší deň veľmi dobre a Svätý Otec bol veľmi potešený. Ako páter Lombardi dodal, v piatok bude Svätý Otec sláviť slávnosť vešpier v katedrále v Aoste s kňazmi z diecézy a rovnako aj so zástupcami z rôznych farností, na ktorej sa zúčastní približne 400 ľudí.
Vatikán. Cirkev v Afrike v službe zmierenia, spravodlivosti a pokoja. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Taká je téma druhého mimoriadneho zasadnutia synody biskupov pre Afriku, ktoré bude vo Vatikáne v dňoch 4. až 25. októbra tohto roku. V súvislosti s touto očakávanou udalosťou si v týchto dňoch Svätá Stolica pripomína 4 mesiace od apoštolskej cesty Svätého Otca do Afriky, keď hlava katolíckej cirkvi navštívila Kamerun a Angolu v dňoch 17. až 23. marca.
Svätý Otec v príhovore počas generálnej audiencie na námestí Svätého Petra vo Vatikáne v stredu 1. apríla spomenul na túto cestu a za jednu z najvýznamnejších chvíľ označil práve tú, keď odovzdal africkým biskupom pracovný dokument Instrumentum Laboris na druhé zasadnutie synody pre Afriku. Bolo to 19. marca počas eucharistickej slávnosti na počesť Svätého Jozefa. Generálny predstavený spoločnosti Ježišovej páter Adolfo Nicolas navštívi v dňoch 24. až 30. júla africký kontinent pri príležitosti Svetového kongresu bývalých absolventov jezuitských škôl, ktorý bude v meste Bujumbura v štáte Burundi. Počas druhého dňa 25. júla sa stretne s civilnými a náboženskými autoritami Burundi a navštívi aj Jezum Viza, centrum, ktoré sa zameriava na služby chorým na AIDS. Nasledujúci deň sa zúčastní spomínaného kongresu absolventov. V ďalších dňoch navštíví hlavné dielo spoločnosti Ježišovej Burundi, špeciálne duchovné centrum v meste Kiriri. Neskôr sa presunie do mesta Bukavu v Demokratickej republike Kongo, kde navštíví niekoľko diel spoločnosti Ježišovej, ako napríklad Dom duchovných cvičení, farnosť a najmä veľké kolégium Alfairi, kde sa stretne s jezuitmi z regiónu, profesormi, spolupracovníkmi a priateľmi spoločnosti.
Páter Nicolas navštívi aj Ruandu a začne v sídle noviciátu v meste Kiangugu, pokračovať bude v hlavnom meste Kigali, kde je spoločnosť Ježišova známa svojimi viacerými aktivitami a službami, predovšetkým centrom Christus, ktoré pravidelne organizuje duchovné cvičenia. Práve v ňom bolo v roku 1994 zavraždených 17 ľudí, 8 mladých žien z hnutia Vita et Pax, 4 diecézni kňazi a dobrovoľníci podieľajúci sa na sociálnej práci, kuchár a traja jezuiti. Medzi nimi aj 67-ročný páter Mahame, prvý ruandský jezuita.
Francúzsko. Včera po obede si účastníci stretnutia konferencie európskych cirkví pripomenuli 50. výročie ekumenického spolužitia a medzináboženského dialógu. Vo francúzskom Lyone sa tak hovorilo o období budovania ekumenických vzťahov, oslavy tiež sprevádzali spevy, hudba, hry a výstava čierno-bielých fotografií. Zúčastnení cirkevní lídri vyjadrili názor, že 50-ročnú históriu ekumenizmu narúšali udalosti ako druhá svetová vojna, studené obdobie medzi Spojenými štátmi a Ruskom, postavenie Berlínskeho múru, teroristické útoky z 11. septembra a napokon vojna v Iraku. Predseda konferencie európskych cirkví Jean-Arnold de Clermont povedal, že v súčasnosti už cirkvi dokážu kriticky zhodnotiť svoje chyby a slabé miesta. Je čas, aby sme sa kajali, ale tiež mali nádej, pretože s Božou milosťou môžeme začať odznova, vyhlásil pastor Clermont.
Dodajme, že na práve prebiehajúcom 13. výročnom zasadnutí konferencie európskych cirkví sa zišlo približne 750 pravoslávnych, protestantských, starokatolíckych a anglikánskych predstaviteľov. Diskusii sa zúčastnili aj katolícki lídri, ktorí síce nepatria do konferencie európskych cirkví, ale na stretnutie boli prizvaní.
Cirkev a svet.
Vážení poslucháči, keď sa nedávno americký prezident Barack Obama stretol so Svätým Otcom v Apoštolskom paláci v Ríme, všetci to brali ako samozrejmosť. Nie len preto, že katolícka cirkev v Spojených štátoch je najväčším organizovaným náboženským spoločenstvom. Politici vidia v pápežovi tak hlavu katolíckej cirkvi, ako aj uznávaného medzinárodného lídra. Katolícku cirkev vo svete navonok zastupuje štát Svätá stolica. Cirkev tak získava jedinečnú príležitosť aktívne vstupovať do svetového diania a zúčastňovať sa významných stretnutí zástupcov mnohých štátov. Katolícka cirkev je prítomná vo všetkých krajinách sveta, má vlastné štruktúry a teda aj dostatok informácií. Svätý Otec patrí k najlepšie informovaným svetovým lídrom, čo z neho robí v politike dôležitého hráča. Vatikánska diplomácia má už roky vynikajúcu povesť. Vyslancami pápeža sú klerici, čo je vo väčšine prípadov výhoda. Druhá strana má tak pred sebou nielen pripraveného uhladeného diplomata, ale aj zároveň náboženského predstaviteľa, ktorého poslaním je privádzať ľudí k Bohu. Vatikánska diplomácia už neraz zohrala významnú úlohu pri riešení konfliktov vo všetkých kútoch sveta. Politici i svetová verejnosť oceňujú zmierlivý tón, láskavosť a vždy dobrú vôľu dohodnúť sa. Svätého Otca v každej krajine zastupuje apoštolský nuncius. Komunikuje so zástupcami politického a verejného života. Zohráva kľúčovú úlohu pri nomináciách biskupov. Zároveň tlmočí verejné moci stanoviska Svätej stolice takým spôsobom, aby, ak sa už nestretnú so súhlasom, boli aspoň prijaté s porozumením. Témy, ktorými sa zaoberajú diplomati, vždy závisia od aktuálnej spoločenskej situácie. Cirkev sa všade vo svete usiluje o zachovávanie ľudských práv a dôstojnosti človeka, no predovšetkým o zachovávanie náboženskej slobody. V súčasnosti pri stretnutiach Svätého Otca so svetovými lídrami rezonuje najmä hľadanie mierového riešenia na Blízkom východe, situácia kresťanov v Iraku, chudoba vo svete, medzináboženský dialog, bioetické témy, svetová finančná kríza, ochrana životného prostredia či jadrové odzbrojenie. Tieto oblasti ponúkajú široký priestor na diskusiu všetkým zúčasteným stranám, nielen kresťanom. Keďže neraz pre svoju delikátnosť vyvolávajú konflikty, je pri hľadaní spoločného riešenia veľmi dôležité pozorne načúvať a predkladať vlastné argumenty so všetkou jemnosťou a úprimnosťou. Otvorenie akejkoľvek otázky vo verejnej diskusii má svoje výhody. Dáva všetkým možnosť vyjadriť sa a argumentovať. Je to najistejší spôsob, ako sa vyhnúť pokušeniu k zákulisnému konaniu, ktoré ničí vzájomnú dôveru. Svätá stolica sa už veľmi dlho angažuje v otázkach jadrového odzbrojenia. Skončenie studenej vojny dávalo nádej, že preteky v zbrojení sa definitívne skončia. Dnes však sme v období formovania nových globálnych lídrov, ktorí sa stále viac hlásia o slovo. Sem môžeme zaradiť Čínu, Indiu, ale aj Brazíliu a Japonsko. Na jednej strane treba uznať, že masívne zbrojenie má zmysel, ak odradí druhú stranu od prípadného útoku. Presne to sa svojho času podarilo americkému prezidentovi Ronaldovi Reaganovi. Investoval obrovské peniaze do zbrojenia a projektu tzv. Hviezdnych vojen, za čo ho mnohí kritizovali. Avšak tento krok napomohol k pádu komunizmu v strednej a východnej Európe. Zničená sovietská ekonomika postavená na centrálne riadenom hospodárstve nevládala držať krok. Preto po nástupe Michaila Gorbačova došlo k dohode o likvidácii časti jadrových rakiet. V tomto zmysle aj dnes nemožno jednoznačne tvrdiť, že zbrojenie je vždy nezmyselné. Ak nás výdavky na zbrane dokážu uchrániť od globálneho konfliktu, splnia svoj účel. Ak Svätý Otec prostredníctvom svojich zástupcov na rôznych svetových fórach vyzýva k ozbrojeniu, žiada od všetkých strán predovšetkým ochotu zmieriť sa a odpustiť si. Bez premeny srdca by jednostranné ozbrojenie bolo nanajvýš známkou slabosti. Odzbrojenie zostane pre pápeža prioritou aj z ďalšieho dôvodu. Výroba zbraní totiž najmä v rozvojových krajinách odčerpáva verejné zdroje, ktoré by sa mali využiť pri dobudovaní infraštruktúry na rozvoj školstva, zdravotníctva či tretieho sektoru. Túžba po pomste a násilí je aj preto hlboko nemorálna, lebo spúšťa lavinu ďalších opatrení, ktoré ochudobňujú celé národy. Mier na Blízkom východe či situácia kresťanov v Iraku sú témami, ktoré rezonujú už dávno. V prípade izraelsko-palestinského konfliktu pápež využíva všetky možnosti na vytvorenie atmosféry zmierenia. Po vzájomnom uznaní Svätej stolice a Izraela a podpise základnej medzištátnej zmluvy majú katolícka cirkev s vatikánskou diplomáciou väčšie možnosti angažovať sa v mierovom blízkovýchodnom procese. Nedávna návšteva Benedikta XVI. V Jordánsku a Izraeli len zvýraznila túžbu cirkvi vrátiť mier na posvetné miesta troch svetových náboženstiev. Angažovanie sa katolíckej cirkvi vo svete je za súčasného pápeža zreteľné najmä v dvoch oblastiach. Ochrana životného prostredia a bioetické otázky. Snaha o dialog so svetom má svoje mantinely, ktoré sú dané náukou viery a mravou. Aj keď sa teda usilujeme všetkým porozumieť, nemôžeme a nesmieme sa vzdať vlastného presvedčenia. A v zásadných otázkach ochrany života od počatia po prirodzenú smrť nesmieme ako veriaci ľudia ani len v náznakoch vyvolávať zdanie, že sa dokážeme dohodnúť, alebo že tieto chulostivé otázky pri rokovaniach nie sú pre nás až tak dôležité. Z týchto dôvodov pápež žiada od všetkých katolíkov, aby aj vo verejnom živote boli konzistentní s vierou, ku ktorej sa hlásia. Bioetické otázky sú preto jedny z prvých, ktoré pápeža pri medzinárodných rokovaniach so svetovými lídrami zaujímajú. Novinkou v prípade Svätého Otca je angažovanosť pri ochrane životného prostredia. Nie, že by táto téma v sociálnej náuke cirkvi chýbala. Veď cirkev vždy učila, že stvorenie bolo dané človeku ako dar, ktorý má využívať, nie zneužívať. Tentokrát však pápež častejšie zdôrazňuje úlohu človeka pri zachovaní života na zemi. Zlé zaobchádzanie s prírodou dáva do priamého súvisu s morálnym úpadkom, ktorý sa prejavuje v konzumnej mentalite. Vážení poslucháči, katolícka cirkev je prítomná všade vo svete. Vďaka tomu si Svätý Otec dokáže vytvoriť reálny obraz o problémoch, ktoré ľudí trápia. Tak ako v minulých storočiach, aj dnes pápež zasahuje tam, kde je najviac potrebné zastať sa nevinných, utláčaných a chudobných. Svätý Otec ako Kristov námestník môže byť pre nás všetkých príkladom. Je to výzva nepchať hlavu do piesku, ale angažovať sa tam, kde žijeme. Ak nebudeme ľahostajní k nespravodlivosti, utrpeniu a porušovaniu náboženskej slobody, budeme svedkami Kristovho evanjelia.
Dnes, milí poslucháči, sa s vami lúčime s myšlienkou, ktorú ste mohli počuť v dnešnej rubrike. A teda, aby ľudia pamätali na premenu srdca, pretože bez nej by jednostranné zbrojenie bolo nanajvýš známkou slabosti.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.